Nananya tashtaa ta kia Jesucristo gagatu Jesucristo shuma Jerusalem. La entrada triunfal en Jerusalem.
Capítulo 11, versículo 1. Gane ginitron Jesucristo ganisi dugyon senanazo roshuma kutna berfaje gabetania nero shuma yoro nahnitron dua shuma Jerusalem. Ne dako kihkutna kihmatron olivo nahro shuma yara. Gane katne Jesucristo ma vihtuvit nisi dugyon senanazo Ka'ashke shuma betfaheyo negataso riaro soa. Kaviro so ka'aso negaturo so shuma nia shuma nahriani. Nenu katu roso nenu nari roso mayo o burrol e ya anumia. Damese nache roso majo nenika roso katna roso rianiaha. Ne seze shna'ahni ma roso, mesh e ya roso ta kavuro ne kata roso. Sini ra'amani achinsh gunya ria shagwa. Ne nu navisun ria vuro nea ne. Nunca ne hunzo manu katnatana hunu ma vuro nea hei. Kata roso ha. Ta Jesucristo ria rosi tukuyon sananna zoa. Dame se ka'a roso, negatu roso, shuma nenari roso, ma burro le'e. Nenikun shora o kaye riada ya nenumi joa. Dame se nache roso ma joa. Nenikun to, ni hyuvi rehyo. Neshna a niso ma roso, negata niso. Mesh e nache roso burro ga. Ta nisi nikun rehyo a. Nega mi rosi dugyo senanna Jesucristo. Dawaga ne Jesucristo sun ria roso. Ga nega vera nisi nikun rehyo nika roso burro ga na roso a. Dame se nika roso burro ga na un roso reh nikun Jesucristo. Negota roso saka roso sha burro. Nega vi Jesucristo sha burro ya. Dame se utruhunta oni hyvi yatsi saka niso ratre. Ne ache Jesucristo gaburro yo rian yatsiha. Ne od ah ni hiviro at ne niso roko ra a chundo. Kof ma da kado. Utru niso rache. Ne ache Jesucristo gaburro le eha. Ne wa hivi ta hiari a Jesucristo. Ne na hivi noko resko Jesucristo. Ne gagwa ni hivi gata ni hivi. Viva! Viva! Na si ga ne si ni rama ni e. Se luhnda o me yahtyo se she e ni e. Guna hushawa na si gunchi. Dawa gunchi shi ni si guna David ga na e. Viva rian yo se e. Ta ni hivi yo ga gwa ni so a. Ga ne ga tu tara ni so rian nuvi na ko ne shuma Jerusalem. Ne ni ya Jesucristo ma guno da ni razum. Ma anika rian nuvi na ko. Ne mash ese ni chun gurmi. Ne sh e da gurian hun Jesu Christo. Ka chui ni si tuk yon senan nazo. Ne nanika so ka aso shumat betania.
Nananya tashta a ta kat mi Jesu Christo rian chun nubi chuhra. Maldición de la higuera estéril.
Capítulo 11, versículo 12. Ne yogui mese guriahun niso shumat betania ne naashke Jesucristoa. Ga ne ga nikun o chung ma truh ego gena e Jesucristo. Ne ta ko ra chung yoa. Ne guchi so ta ko chung ne ni ya so ne. Ta fa a do truh ma ra chunga. Ma na ko hun ta ra chung yoa. O se nue dio ma truh ego me yoa. Ga negata Jesucristo rian chunga. Da shia mi segu ma truh razo cha yubi ama. Ta so rian chung ma truh higo ya. Negu no nisi dugu yon senan nazo se waga mizo ta rian chung yo a.
Nananya tashna a se waga ri Jesucristo ma ni hivi duwe razung ma rai nubi nikoa. Purificación del templo.
Capítulo 11, versículo 15. Ganega tu Jesucristo ganisi dugion senan naso shuma Jerusalem. Ganega tu Jesucristo ranuvino ko. Ganegun shezo girizo manu nisit ve razundo. Manisi giran razum maranuvino ko doa. Ne digir azo ni trung mesa nadunanis angriane. Digir azo trung shla tahnisit ve shaan. Ne garanzo tre segata ni hivi razum e gaceniso rkenuvia. Gani dugionzo manisi marian nuvi negataso. Yausha tantio seta sewa dkwa diose rehna vi dani hivia ni rian diose menyaha. San negun dkwa si du ma dkwa diose nya yaso naha ta Jesu Christo. Negononi shrehto. Nisi nag yakud sed kwa Moises rian yuvido, senanna Jesu Christo, gane nano usha niso, tak yah niso, ne gawe gawi Jesu Christo. Ose shuit niso, ni yah niso, ma Jesu Christo, shese gant ora gunudan ni huvi, guno ni huvi, nana duguyon Jesu Christo. Sane gaakwi ne nichung gurmi ne guriahun Jesu Christo ganisi dukuyon senan nazo shuma Jerusalem gaahnisoa.
Nananya tashnaa tahkira chung ma chuhigora la higuera maldecida se seca.
Capítulo 11, versículo 20. Ganere na yay ogui mese. Va Jesu Christo ganisi dugoyon senanna so tre ne. Gacheni so rehnikun chung igo ga mi Jesu Christo rian ga gui ki. Ne damese yo o na ko nda ya nu chung yo a. Damese na nuhra sigo na Pedro da ka mi Jesu Christo rian chung yo ne. Sh edha gataso rian Jesu Christo a. Ni ya semestro. Nakonu chunga mi treza rianga ki naha ta Pedro rian Jesu Christo a. Ganega ta Jesu Christo riantara ni soa. Kushuma razo ni yasov tio sei. Iaia gatashna a un riazo sewa mema a o si gata rian da kishka yo sewa kuria ki reh nikun ki. Nega a ni kishke naya a. Ne seza segun vi razo, ne gushuma ya razo, sewa gun nung davagataso, ne ya gun davagataso alon. She edha gatashna ahun riazo, sewa nung sewa gachin ya so, rian diosero, seza gushuma razo, sewa ah ya diosedang she ezo, ne ya ya gun davagachin ya so hadon. Ne ga nikun so, achin ya so, rian diose. Ne seze wa ga kun ya hi ozo riazo. Ne garash nazo she ega kun dume dvizo. Ga ne ga we garash na reiso sini kun shta. Ne ya so ga kun dume ma azo hadon. Sa ne seze se ga we razo garash nazo she ega kun ya dvizo riazo. Ne dash ya mi se dena vi reiso sini kun shta ga kun dume ma azo hama. Ta Jesu Christo rianisi dugoyon senanna zoa.
Nananya tashnaa siva shnaa nima Jesu Christo mesi gatne sung rianzo ki yaso ndava yasoa. La autoridad de Jesus.
Capítulo 11, versículo 27. Ganega tu un Jesu Christo ganisi dugoyon senanna zo rike shuma Jerusalem. Ganeche Jesu Christo ra nuvi no ko, ne guchi ni shre hata sun no ko dof do. Ni si nag ya ku sed kwa Moises rian yuvido. Ni si un tri rian ni yuvido. Rian zo ganega ta ni so rian zo a. Me si gat ne sun rian zo, ki ya zo nda wa ya zga ta ni so a. Ganega ta Jesu Christo rian ni so a. Ne vay o nan nash na ahun ma ni so. Ne seze ya gatashna ah ni so nanna yo ria. Ne gatashna ah ria zo. Me si gat ne sung ria ha. Da mese me si gat ne sung ria si gut na hua guta ne zo ma yuvi ra zo ka. Ma a hua ga vi ra na. Aza diose gatashna ah ria zo ja. Gatashna ah ni so ria ha. ta Jesucristoa. Gane nutru rant o niso gadwi niso negatah niso. Sezagatah ni suwa diose gane sungrian sigu na fwa guta nezo mayuvi. Negatah Jesucristo rian ni mesh e negu shumarani nannaga mi fwa gata soa. Tsane da shiami saga we gatah ni suwa maa fwa gawira ki yatah ma tah niso rian dwi niso. Jesu gushwi niso ni ya niso ma ni huia. O se ni hui me se siga ne dios en nata senana dios serian hui. Me ya sigut na hua ragunuda ni huia. Ga negata niso rian Jesu Kristoa. Nen eno me siga ne sung rian sigut na hua kuta nezo ma hui ma ta nisoa. Se eda segatashna ahun rian niso me siga ne sung rian ki ya dawa ya ma. Ta Jesucristo, rian nisoa.